Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa ruokatunnille. Ihana Sam Cook, Rome wasn't built in a day, koska näinhän se on, kuulkaa. Mitkä hienot asiat eivät tapahdu hetkessä. Tämän jos minkä tietää meidän tämän päivän vieraamme, Jyrki Sukula. Tervetuloa, Jyrki.
Kiitos paljon. Mahtavaa olla täällä.
Ihanaa, että me saatiin Merituulin kanssa sut vieraaksi. Sä olet ollut ruoka-alalla kuinka monta kymmentä vuotta?
37 vuotta.
Ihanaa. Oh, kohta 40 taiteilijaa.
Niin. Onko se suunnitelmat suuret?
Mulla on aina suuria suunnitelmia, mutta en mä ajattele sitä niin kuin... Tai kyllä mä itse asiassa ajattelen. Kyllä mä elän tämmöisessä niin kuin 5-vuotissuunnitelmassa. Mä oon tämmöinen niin kuin... Vaikka musta ei semmoista kuvaa oikein saanut, mä oon kyllä tämmöinen niin kuin aika suunnitelmallinen kaveri siinä mielessä. Mä unelmoin hetken ja sitten... Sitten on aika nopeasti niin kuin Excel-taulukossa ja sitten nopeasti aletaan tekemään, koska mulla on semmoinen fobia tai pelko, että jotkut unelmat jää toteuttamatta, jos en mä tee niitä.
Ja jollet sä laita niitä 5-vuotissuunnitelmaa.
Niin, kyllä mun täytyy tehdä ne. Ja sitten mulla on myös niin kuin lupa sit vähän muuttaa niitä matkalla, jos kaikki ei niin kuin mene just silleen, kun mä oon silloin aluksi suunnitellut, niin mä en hakkaa päätä seinään, mä saatan muuttaa vähän kurssia sitten siellä matkalla.
Sehän on muuten... Anteeksi.
Toi on siis niinku tosi hieno pointti, koska me ollaan niin useasti ajatellaan, että nyt mä teen näin, ja sitten jos ei se mene just niinku sovittiin, niin sitten se on niinku pilalla. Mutta kaikkihan muuttuu, elämä muuttuu, asiat muuttuu, ympäristö muuttuu.
Ennen kaikkea ympäristö muuttuu. Mutta muistaa se, että viimeisen 20 vuoden aikana niin meidän elämään on vaikuttanut niin paljon enemmän kuin mitä me edes tajutaan. Niin esimerkiksi digitalisaatio on... Niin meidän elämää nopeuttavat asiat ja kaikki tämmöiset niin kuin tiedon valtatiet, tiedon pankit, tiedon, kaikilla on se tieto. Et ennen niin kuin ainoastaan niin kuin uteliailla ja sitkeillä oli se tieto, jotka haki ruokalehteensä Tukholmasta tai matkusti viikonlopuksi Lontooseen. Sitten kun se rupesi olemaan niin, että perjantaina tai maanantaina jo tiesi aamulla, mitä perjantaina on tarjottu Lontoossa lounaalla, niin se niin kuin tavallaan muutti peliä aika pitkälle ja siitä tuli niin kuin paljon uusia kulmia ja piti rupeakin seuraamaan laajempaa sitä seuraavaa kehää. Eli tavallaan mistä tottumus syntyy, mitä tapahtuu niin kuin 3 vuoden päästä ruuassa, eikä mitä tapahtuu just nyt.
Just niin.
Koska se oli taas sitten niin kuin ainut tapa alkaa rakentaa sitä tarinaa ja polkua sitten sinne 3 vuoden päähän. Ja siinä mielessä niin kun se on tehnyt tästä hommasta niin kun älyttömän mielenkiintoista. Ja samoin myös tottumuksen muutos tietysti. Mähän käänsin rotsin isosti siinä niin kun 2000-luvun alussa. 90-luvun mä niin kun kapinoin suomalaista niin kun niin kun terveysvalistusta vastaan suolan ja rasvan vähentämisessä. Kun mä en tajunnut, että sehän tekee vaan palveluksen meille kokeille, että kun suola korostaa ja rasva pyöristää, niin tylsyydestä tullaankin tavallaan avoimeen peliin sun suussa ja sun makuaistissa, kun karvaa ja hapokkaa aistimus kasvaa, kun suola ja rasvaa vähennetään, niin tavallaan se antaa meille paljon enemmän pelivälineitä. Ja nythän me nähdään se jo, että me syödään niin kuin sellaisia ruokia, mitä me ei ole kuviteltu syötävämme 20 vuotta sitten. Ei sen takia, että ne olisi outoja, vaan sen takia, että me ei oikeasti tykätty niistä, koska meillä ei ollut tottumusta niin.
Kyllä, mä olin just Grönissä syömässä heidän kevätmenun ja siellä tarjottiin raakaa parsaa. Ja mä mietin, että ihan 5 vuotta sitten, jos olisi mennyt ravintolaan, siellä olisi annettu raakaa parsaa ja sanottu, että ota siitä käsillä dippaa sitä tuohon voihin. Niin ihmistä olisi ollut vähän se, että
tämä oli huonosti valmisteltua, niin. Tästä lähtee sähköposti.
Niin. Sen sijaan, että Toni Kostia sanoi, että se on niin hyvä parsa, että hän ei halua tehdä sille mitään.
Joo. Tuosta lähtee sähköposti, niin mä koin ton niin kuin itse niin kuin ihan faktisesti 2000-luvun alussa Viiassa, kun me tarjottiin raakaa parsaa, niin niistä lähti sähköposti.
Niin. Miten sä reagoit niihin?
No huonosti. Mä en ollut valmis siihen. Se on se, mistä mä oon paljon puhunut niin kuin nyt nuoremmille kokeille ja semmoisille, kenestä tulee niin kuin staroja, et valmistautukaa siihen, että kaikki ei mene aina hyvin. Kaikki ei mene aina niin kuin, se ei mene aina aloha. Se tulee se hetki, kun tulee tulee niin kuin se, mitä te ette halua, ja olkaa siihen niin kuin valmiimpia. Mm. Ja totta kai se peli on muuttunut ihan älyttömästi siitä 2000-luvun alusta tähän päivään, niin kuin sanotaan, että 7-8, kun sosiaalinen media lähti liikkeelle niin, ja näin edespäin, niin se pelihän muuttui ihan erilaiseksi, mutta siihen saakka se oli niin kuin, kyllä se niin kuin TV-kokille oli sellainen, joka oli tottunut niin kuin paukuttelee henkseleitä, paistattelee niin kuin auringossa, niin se oli niin kuin tiukka paikka, kun sitä kaikki ei mennytkään niin hyvin kuin oli ajatellut. Ja siinä puntti tutisi, että luotaks mä itteeni vai meeks mä niin kuin kuluttaja haluu.
No miten sä, kumman sä valitsit?
Mä valitsin siinä myös huonosti, että mä lähdin niin kuin vähän aluksi niin kuin kompromissiosastolle, että mä tein vähän niin kuin molempia, kunnes mä sitten tajusin, että eihän se näin mene. Et jos sä oot valinnut tehtävän muuttaa suomalaista ruokaa merkittävästi, sit sun pitää tehdä niin. Mm. Sit sä menet, mutta sun pitää valita vaan oikeat reitit. Sun pitää vaan niin kuin, sit lähtee, mä yritin liian nopeasti monta asiaa niin kuin tehdä näin. Et se mitä 90-luvulla tehtiin Helmessä, niin se onnistui sen takia, kukaan muu ei tehnyt mitään. 2000-luvulla taas sitten, niin sitten siinä aika nopeasti jo niin 2005-2006 alkoi tapahtua niin kuin asioita, että jengi alkoi tekemään. Ja totta kai niin kuin jo oli niin kuin kokkien ravintoloita alkoi tulemaan siinä 2000-luvun alussa ja näin edespäin. Että se niin kuin lähti, demo perustettiin ja sitten lähti niin kuin pikkuhiljaa asiat lähti niin kuin etenemään ja näin.
Mutta se on aika ihana, jos 90-luvulle asti pärjättiin näin ja sitten yhtäkkiä muutamissa vuosissa tapahtui ihan valtava.
Se on totta, mutta ihmiset unohtaa hirveän helposti sen, että 88 vuosi ei ole kauhean kaukana, eikö niin? No se on kuitenkin viimeinen vuosi, milloin sodan jälkeen se tuontirajoitukset purettiin esimerkiksi. Ei olla nyt niin ankaria itsellemme, niin. Et oikeasti vasta, ja sitten tuli lama, ja oikeasti vasta 94 eteenpäin täällä on niinku tapahtunut merkittävästi. Ja se on niinku se, mikä me niinku hirveän helposti unohdetaan, että et siihen saakka me kokattiin semmoista niinku sisäsiistiä ranskalaista ruokaa hyvin pienelle porukalle täällä Suomessa. Melkein tunsi niinku viikoittain kaikki asiakkaat, kun oli ravintolassa kokkina, että ketä kävi. Se oli hyvin semmoista niin kuin, tosi tosi sisäsiistiä hommaa. Kaikki oli säänneltyä ja kaikki oli aukioloajat oli säänneltyä ja alkoholihinnat oli säänneltyä ja kaikki, mitä ei saatu päästä itse.
Niin ei pääse tekemään sitä luovaa työtä, joka on kokin työstä kuitenkin puolet.
Joo.
Kun on liikaa rajoituksia.
Sekin on totta ja siis sanotaan, että nyt kyllä sen tajuu niin, että mentiin tavallaan niin kuin koneiston ehdolla aika pitkälle. Et kun sä joudut miettimään niin kuin keväällä, kun sä rupesit miettimään ruokalistaa, että mitenköhän pitkälle tuoreet vihannekset riittää ennen kuin ne loppuu. Ja sit sä rupesit hamstraa niitä niin kuin perunakellariin, siis oikeesti. Tai siis kylmiöön. Sä rupesit hamstraamaan porkkanoita, lanttuja, sellereitä, paasternakkaa, kun sä tiesit, että ne loppuu huhtikuussa. Ja sitten menee rajat kiinni ja uudet tulee vasta heinäkuussa. Niin se väli tavallaan niin kuin piti jollain lailla klaarata. Ja siitä ei ole, siis mä oon tehnyt sitä aikaa, siis niin kuin 10 vuotta.
Mut eikö se ole hullua, että toi tommonen pikkilöinti ja säilöminen on suuri trendi vasta nyt?
Ei se ole hullua. Ei se ole millään lailla hullua. Se on hyvin, hyvin loogista. Ja se tulee nimenomaan siitä. Ensinnäkin se tulee sieltä maun kautta. Samalla niin kuin fermentointi ja kaikki tämän tyyppistä. Se tulee sieltä maun kautta. Se tulee sitä kautta, että siihen pikkuhiljaa suu on niin kuin jännä värkki, kun se on niin yksinkertainen. Se maistaa niin kuin yksinkertaisia asioita ja tuntee yksinkertaisia asioita. Rakenteet, haapokkuus, karvaus, kaikkien näiden balanssi, niin me tunnetaan jo niinku tuolta niinku viinimaailmasta jo vuosien sataa se, että malolaktisella käymisellä saadaan niinku pidempiä viinejä ja näin edespäin saadaan niinku yksinkertaisesta raaka-aineesta helposti tai pitkällä prosessilla niin saadaan enemmän irti. Sama koskee niinku ruokaa tässä tapauksessa. Ja sitten tulee tää sesonkien niinku pidentäminen tai raaka-aineiden käyttö niin kuin, ympäri vuoden. Tai vaikka niin kuin meidän juurekset, niin niin harva miettii sitä, että meidän juurekset on kehittyneet vuosien saatossa Suomessa sellaisiksi, tai vuosisatojen saatossa sellaisiksi, että ne säilyy kasvukaudesta seuraavaan.
Elikkä,
että kun ne kerätään syyskuussa, niin että ne säilyy sinne kevääseen. No, sitten siitä kun mennään vähän syvemmälle, niin minkä takia me syödään rosollia jouluna? Sen takia, että niiden hiilihydraatit on silloin parhaimmillaan ja täyteläisimmät, ne on kaikkein makeimpia silloin. Sitten ne lähtee niinku siitä heikkenemään. Mutta kun ne ei ole parhaimmillaan silloin syksyllä, marraskuussa, vaan vasta silloin jouluna. Ja sitten siitä vähän eteenpäin. Siksi ne on niinku taas näin niinku viinimiehelle hankalia, kun joku kysyy, että no mitä ruokaa Suomessa. No kaikki muu menee hyvin niin pitkälle, kunhan ette paa juureksia sinne, koska sitten siitä tulee makeeta ja sitten se sen jälkeen maistuu karvalle se mun viini. Eli tavallaan niin kuin hyvin yksinkertaista asiasta voi, tänä päivänä voidaan miettiä hyvinkin pitkälle asioita ja siitä tulee niin kuin isoja lisäarvoja, kun niitä lähdetään niin kuin jalostamaan. Ja tätä kautta niin kuin tämmöiset vanhat valmistusmetodit, niin ne on itse asiassa nostanut päätään ja tuonut kirjoa ja väriä. Siinä on tiettyjä makuasioita, mutta sitten on myös ihan tämmöisiä niin kuin uuden tottumuksen.
Niin, ja semmoinen hapan ja karvas makumaailmahan on nyt se, mikä on niin kuin jyllää. Kun taas miettii, että 90-luvulla, 2000-luvun alussa oli aika makea se makumaailma. Ja voiko se johtua just tästä tavalla, että kun köyhyydestä ja tämmöisestä säännöstelystä tultiin, niin sitten yhtäkkiä niin kuin balsamikosiirappi. Tiedättekö, niin kuin makeat asiat, että et se oli niin kuin sellainen niin, rikkauden ja arvokkuuden symboli.
Ja sitten silloin oli cross kitchenit ja kaikkea niin kuin semmoista tosi niin kuin villiä mun mielestä.
Niin. No siis itse asiassa toi olisi liian helppo tie ajatella noin, mutta se itse asiassa menee niin, että kun Suomessa niin kuin makeen palkitsemiskulttuuri ja makeen kaikki, meillä on makeeseen aika niin kuin vahva tottumus. Ja sitten me ollaan eletty lisätyn sokerin kanssa, koska meillä ei aurinko tuota moniinkaan asioihin, mitkä kasvaa maan päällä, niin esimerkiksi sokeri, mansikoihin ja vademiin mustikoihin tiettynä kesinä, mutta sekin on niin kuin omenatkin kyllä harvemmin on makeita. Ja se on niin kuin yksi asia, mutta se on myös tämmöinen niin kuin korvaava asia, että kyllä se makeen yhdistäminen esimerkiksi karvaaseen, eli eihän me syöty oikeasti vihreät salaattia ilman makeaa salaatin kastiketta.
Niin. Eikä syödä kyllä monessa paikassa vielä.
Ja sitten se balsamikko oli niin kuin se seuraava askel siitä. Ja nyt me ollaan menossa siitä niin kuin syvemmälle. Nyt jo kelpaa niin kuin oliviöljy ja sitruunakin aika monelle. Niin. Että tavallaan niin kuin, ja oliviöljy ja sitruuna 80-luvulla, 90-luvulla ei kelvannut kellekään. Mm. Se oli niin kuin nada. Absoluuttinen ei. Koska se on liian vaikea maku. Espressokahvi. Ei me olla, niin. Me ollaan maitokahvi-ihmisiä. Maitosuklaa versus tummasuklaa. Kyllä. Maitosuklaa, eikö niin? Eli vahva bitteri. Kaikki tämmöiset niin kuin todella niin kuin leimalliset yhden maun raaka-aineet, kuten esimerkiksi niin kuin kahvi ja tumma suklaa, niin kyllä me ollaan taitettu sitä aina. Oluet. Ei me olla oltu, nyt vasta mennään vähän niin kuin friikimpiin, niin kuin paljon humalaa sisältäviin niin kuin bitterisiin bisseihin, kun me ollaan joutu semmoista nakkivettä niin kuin pitkään, samoin kuin kahvissa.
Kyllä.
Mutta tämä on tottumus, tämä on makuasia. Niin. Tämä maku kehittyy, maku tarvii haasteita ja sitä kautta se on tehnyt meidän kokkien työstä paljon mielenkiintoisempaa. Mä otan kiinni tuosta cross kitchenistä, koska mä oon niinku cross kitchenin, niinku, se oli mun niinku seuraava juttu. Ja niinku sen jälkeen, kun mä olin niinku saanut ranskalaisen koulutuksen.
Mä sanon nopea tähän väliin. Kuuntelet siis ruokatuntia. Meillä on Jyrki Sukula. Me hypättiin täällä suoraan ruokatunnissa niin kuin uimaltaan syvään päähän ja alettiin keskustelemaan mausteita. Tämä on niin kiehtovaa. Ja kerro Jyrki Sukula Cross Kitchenistä, koska silloin 90-luvulla mä oon ollut lukiossa, niin mulla ei ollut varaa syödä missään muualla kuin Meksitalissa. Me käytiin tuossa rautatieaseman vieressä, kun tultiin H-junalle järven päästä, niin siinä aina syömässä. Mitä tapahtui ravintolaskenessä silloin ja miten sä sen koit?
No me perustettiin Helmi 93 ja se oli niin kuin se Cross Kitchenin niin kuin alkusysäykset. Lontoon hyppäsi mukaan silloin ja Marco Pierre White oli iso nimi ja hän tavallaan niin kuin toi Ranska, se oli niin kuin murros oli niin kuin eka tapahtui siellä, että niin kuin ranskalainen keittiö muutti Lontooseen niin kuin sille julkisesti ja sitten tehtiin niin kuin, ja kaikki pleittaus muuttui ja makumaailmat vähän muuttui ja näin edespäin. Ja sitten semmoinen niin kuin erilainen suhtautuminen kokkaamiseen tuli siihen ja ensimmäistä kertaa niin kuin kokki veti röökiä niin kuin keittokirjan kannessa ja White Heat oli se keittokirjan nimi. Mutta sitten aika nopeasti niin kuin Jean-Georges Vongerichter ja Norman Van Eiken ja tällaiset niin kuin Florida-gurut ja New York-gurut, niin ne alkoi tavallaan, se alkoi se Mixed Kitchen, Cross Kitchen alkoi niin kuin nostaa päätä siellä ja sitten alkoi tavallaan niin kuin, se alkoi valua tänne Eurooppaan se oli mielenkiintoinen sen takia, että aika nopeasti saman aikaan, kun me mentiin sitten EU:hun ja meidän niin kuin raaka-ainekirjo valtavasti kasvoi ja niin kuin alkoi tulla etnisiä kauppoja enemmän ja näin edespäin ja raaka-aineet alkoi saamaan, niin se oli niin kuin, se oli hyvin tavallaan niin kuin mielenkiintoinen kokin kannalta. Tuli paljon kaikkea uutta ja opeteltavaa ja näin. Seuraava iso muutos on tapahtunut sitten 2000-luvun alussa, kun koko gastronomian säännöt rikottiin. Siis kaikki se, mihin meidät oli opetettu, pantiin paskaksi, koska kaksi espanjalaista veljestä oli niin päättänyt, että tämä ei ole totta. Tämä, mitä ranskalaiset puhuu, niin se ei ole totta. Ja sitten kun jälkeenpäin mietitään, niin nämä molemmat on muuttanut meidän kokkien ajattelua ja gastronomia pysyvästi, koska se on ensiksi Groskitson antoi luvan kokeilla julkisesti. Se antoi luvan leikki, vaikkei siitä olisi jäänyt mitään. Ottaa vähän, tuoda vähän siihen omaan kivijalkakeittiöön pieni, löytää jopa niin kuin ranskalaiseen keittiöön sitä afrikkalaista dutchia ja tällaisia näin, jotka on sitten niin kuin myöhemmin. Tai että ymmärtää juuria, mistä ne ruuat on sitten lopun kaiken tullut. Kun siinäkin mentiin syvemmälle, niin sitten tajuttiin, että no hitto, soiko, eihän kaikki toimi. Että ne ruvettiin puhua kookosrenkaasta ja ruvettiin puhua leveysasteesta. Että ne toimii keskenään ne keittiöt, jotka on saman leveysasteella, koska niissä kasvaa samanlaisia asioita. Niissä on samanlainen ilmasto, koska ne on vaikuttaa ruokalajeihin ja makuun. All right. Sitten kun espanjalaiset laittoi tämän niin kuin molekyyli, pajan pystyy, niin se muutti niin kuin sen perusajattelun, kaikki kypsennyksen, lämpötilat, käsittelyt, kaiken näin, joka nyt sitten siitä on tultu tähän päivään niin kuin mutkan kautta. Nyt ollaan niin kuin, ollaan rootseissa, nyt ollaan niin kuin diipisti juurilla. No olisiko tämä ollut ennustettavissa? Olisiko niin, tämä ollut ennustettavissa niin gastronomiassa? Olisiko tämän voinut jälkeenpäin lukea jostain? Olisi.
Niin, koska kaikki menee aina full circle.
Ja sitten tässä maailmassa on tietysti ihmisiä, jotka on meitä kokkein paljon viisaampia. Jotka näkee sen. Niin. Kuten arkkitehdit, niin, kuten taidemaalarit, kuten musa-ihmiset, kuten kirjailijat. Tehkääpä nopea, hyvin epäakateeminen tutkimus ja katsokaa musavideoita vaikka 6 vuoden takaa. Tehkää niistä analogia siihen, mitä se tarkoittaa ruuassa tänään. Niin kappas vaan. Ihmiset on, missä ne on. Kävelee metsässä, reppuselässä, tekee videoita Islannissa, karuissa olosuhteissa, niin kuin nature, kaikki tää näin. Katsotte vaatekuosit, kaikki tällaista näin. Katsotte, mitä jopa niin kuin Kanye West teki niin kuin 5 vuotta sitten, niin niistäkin pystyy näkemään, niin kuin, että tonne me ollaan menossa. Materiaalit, kun ruvettiin puurakentamisesta puhua, tuotiin organisia elementtejä seinille ja näin edespäin, näin edespäin. Siellä se on. Ja sitten kun maku seuraa viimeisenä perässä, koska se on tottumus ja se on meidän perusturva, niin näin se homma menee.
Se on se, mikä hannaa kaikki pisimpään.
Se on just näin, koska me ollaan niinku siinä vähän sellaisia pelkureita.
Mutta onko se maku, joka hannaa kaikkein pisimpään perässä, vai onko se kokit, jotka hannaa kaikkein pisimpään perässä? Tähän me palaamme mainoskatkon jälkeen.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Meri-Tuuli ja Vipsa ovat saaneet vieraksensa Jyrki Sukulan. Täällä oli erittäin mielenkiintoiset keskustelut mausta ja suomalaisesta gastronomiasta. Ja päädyttiin siihen, että arkkitehdit ovat ensimmäisiä, musiikin taiteilijat kakkosia, sitten tulee musiikin tekijät ja sitten...
No, siellä designerit on välillä. Niin. Designerit on niinku kans siinä aika ja musa ja muoti tulee sitten niinku kaikkein lähimpänä sitä ruokaa. Niin. Et siinä on semmoinen niinku vajaa 10 vuoden niinku jänne. Muoti presentoidaan pari kertaa vuodessa, että se reagoi niinku aika lähellä sitä, niin. sitä niinku meidän tapaa tai meidän niinku kokkien maailmaa ja niitä tulee seurata, jotta pystyy olemaan vähän edellä ja miettiä, että tonne me ollaan menossa ja rakentaa sitä omaa tekemisen polkua.
Tämä on tosi kiinnostava keskustelu, koska mä olen kuunnellut, ennen kuin mä olen edes tavannut sua, koska sä olit Lasse Kurjen vieraana Radio Helsingissä ehkä 8 tai 9 vuotta sitten. Ja te keskustelitte just tästä. Ja mä ajattelin, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen, että kukaan kokki myöntäisi julkisesti, että hän seuraa muotia, musiikkia ja taidetta, koska se on aika harvinaista. Meillä on ollut aika monta kokkia täällä vieraana, sä oot ensimmäinen, joka sanoo, että hän seuraa näitä asioita.
Se kuuluu niin kuin 360 ajatteluun, niin kuin, siis se kuuluu siihen leveyteen. Kun se syvyysajattelu on se meidän substanssi, se on se meidän niin kuin se ammattitaito ja se osaaminen, se mikä meillä on kertynyt, taidot ja tiedot, ja sitä me niin kuin lavennetaan. Mutta kun se meidän asiakkaat ja kuluttajat ja kaikki, niin ne on niin kuin se kaikki siinä ympärillä oleva maailma. Ja kun se muuttuu... On lähtenyt niin kuin elämään valtavalla syklillä esimerkiksi digitalisaation myötä, niin ja sen seuraamista on tullut paljon helpompaa. Niin musta se on ainut tapa, millä pystyy niin kuin, esimerkiksi jos lähtee niin kuin ruokateollisuuteen. Päätin 2001, että mä haluan olla projekteissa mukana, jotka vaikuttaa suomalaiseen ruokaan merkittävästi. Ja sitten mä määrittelin sen merkittävyyden sillä, että kun mä oon tämmöinen epäakateeminen poika, niin mä tuskin keksin mitään kovin kummosta, mutta mä pystyn tekemään niin kuin vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen tekemällä esimerkiksi vaikka 1 000 000 kiloja jotain asioita. No sitten mä hakeudun HK:lle duuniin ja päätin, että poistetaan 90% lisäaineista ja näin paljon suolaa ja näin paljon kovaa rasvaa, niin tällä niin kuin tämä vaikuttaa suomalaiseen kansanterveyteen ja sitä kautta suomalaiseen kansantalouteen, ja sitä kautta sitten tulee merkityksellistä. Se oli niin kuin yksi ajattelumalli. Toinen ajattelumalli oli se, että pitää keksiä jotain uutta, jolla, niin kuin, joka ikään kuin saa ihmisten, vaikka se itse keksintö ei sillä hetkellä muuttaisi maailmaa, mutta se saa ihmiset ajattelemaan uudella tavalla, että Suomessa ei voi tuottaa bulkkia, vaan pitää tuottaa korkea lisäarvon asioita, koska meidän kulurakenne on sellainen. Me ei pärjätä koskaan millään muulla kuin sillä, että meillä on älyttömästi järvivettä ja me ollaan Euroopan harvaan asutuin maa, meillä on paljon metsää. Sitäkään me ei oikeasti olla ruuassa niin kuin käännetty vielä voitoksi, mutta se on semmoinen asetti, joka meiltä ei mihinkään hävii, ja se on semmoinen asetti, joka vielä tullaan jonain päivänä niin kuin ulos mittaamaan isosti. Mutta tätä kautta mun mielestä se että ketkä siinä kulttuurissa niin kuin on näitä vaikuttavampia tekijöitä, niin niitä tulee seurata, koska siitä syntyy tavallaan se sekä taaksepäin että eteenpäin. Se on helppo opetella sitä asiaa, kun katsoo, että miten on tapahtunut noissa ajanjaksoissa ja miten on tapahtunut näissä liitoskoodissa, mitä on tapahtunut silloin musassa, muodissa, designissa. Aina on ollut joku, joka on rikkonut rajoja, aina on joku, joka... Niin kuin, tämä on esimerkkinä vaikka Klaus Haapaniemi. Niin jos hänen tätä metsäaiheisuutta ja tätä olisi niin kuin seurannut pidemmälle, niin olisi tarvinnut, okei. Sitten kun sitä rupesi näkyä niin kuin kansainvälisissä läpimurtokuoseissa tai jossain jutuissa näin, ja se, okei, tuot löytyy jotain. Nyt me mennään niin kuin wildiin, diipimpään, mennään syvempään tai näin edespäin. Tai sitten musassa niin kuin vaikka just Kanye West rupesi kulkea niin kuin Fartjevelin niin kuin kamat päällä niin. tai näin edespäin jossain niin kuin Skugessa, johonkinhan niin. siinä tartutaan.
Kyllä.
Ja sitten tullaan, niin kuin, että okei, että mitä tästä löytyy? No ehkä me mennään tuonne niin kuin juuriin ja villiin. Kyllä. Ja marjoihin ja luontoon back.
Kyllä, ja seuraavaksi olikin jäkälää
niin.
lautasella.
Niin,
että tavallaan suoraan leikkaa.
Niin. Kyllä. Siis nämä on niin kuin... Nämä kuulostaa tässä nollatalouden analogioilta, mutta itse asiassa se ei ole niin, vaan niin kyllä ne vaikuttaa. Kun vaikuttaa massoihin, niin sitten rupeaa tapahtumaan niin kuin asioita. Sitten yhtäkkiä niin kuin, vaikka makuun vaikuttaminen massoilla, vaikka tämä mun makkara-esimerkki HK:lla, niin sen vaikutus sit pitkällä aikajänteellä niin on se, että sitten yhtäkkiä ihmiset rupeaa, että eihän tämä nyt, niin kuin, että mun suu kaipaa nyt jotain muuta haastetta.
Mm. Niin nythän me ollaan siinä tilassa, että suomalaiset ensimmäisen kerran on alkanut taas uudelleen kuluttamaan lihaa, missä on luuta. Mm. Osa ostaa lihaa, missä on läskiä. Mm. Mutta tämä on ollut aika tämmöinen hidas prosessi siitä, mitä mä muistan, että minkälaista lihaa oli 90-luvulla supermarketissa myynnissä.
Joo, mutta silloin me syöttiin lihaa. Mm. Nyt se on niinku ikään kuin ylellisyysherkku. Mm. Nyt se on, niinku, nyt
se on mauste.
Tulee, nyt se on mauste. Nyt se, tulee, mm. nyt se on niinku niche. Tai sitten ei se vielosta, mutta siitä tulee.
Niin.
Ja sama asia on se, että kun me menin lihateollisuuteen, mä sanoin ensimmäisenä asiana 2006, että 2020-2025 makkaransyönti loppuu ja nakisyönti loppuu Suomessa, romahtaa. Että siihen pitää varautua. Niin mulle naurettiin.
Niin. No tämä mua kiinnostaa. Miten sut otettiin vastaan siellä,
kun no, mulle sä menet
HK on varmaan aika, niin kuin sanoisin, kankea, valtava järjestö.
Mulle naurettiin, mutta sitten mä selostin tämän asian, että no ajatelkaapa asiaa näin päin. Mulla on 91 syntynyt tytär Anna Dahlia, joka ei koskaan syönyt nakkia, koska neuvola kielsi nakin antamisen useammin kuin kerran kahdessa viikossa, koska siellä on nitriittejä ja se vaikutti niin kuin hapen liikkumisen verran. Ja se oli hyvin loogista. Ensimmäisen lapsen niin kuin vanhempana niin se rupeat heti miettimään, niin. No totta kai se on näin.
Niin.
No. Sitten se vasta-argumentti oli se, että joo, mutta kyllähän ne sitten syö niin kuin myöhemmin. Mutta ei ne syö, kun ei niillä ole tottumusta.
Niin.
Jos ei sulla ole, ne syö, jos tarjotaan, mutta he ei me koskaan kauppaa itse sitä ostamaan. Mm. No se romahduttaa sen markkinan. Mitä kävi majoneesisalaateille 2010? Mm. Romahti. Mitä katosi lähestulkoon kokonaan markkinasta? Niin kuin 2010-2015. Mm. Ja ne oli sitä ennen niin kuin miljoonia. Se markkina oli joku niin kuin, mä nyt muista kuinka monta miljoonaa kiloa se oli, se kokonaismarkkina, mutta se oli niin kuin iso markkina. Ja siinä oli iso hyllytila kaikennäköistä niin kuin pörnäsalattia ja kaalirastetta ja punajuurisalattia. Ja sitten yhtäkkiä. Puh.
Niin, ei ole yhtään.
Niin.
Tai on yksi joku.
Niin, mutta eikä siitä, se ei ole niin kuin millään lailla, niin kuin, se ei ole edes meidän mielessä, että me mennään sinne.
Niin, ja me kukaan ei edes muista kaipaa. On tajunnut, että hetkinen, se on ihan totta, tältä kaupastahan puuttuu se.
No, mä en ole ollut ikinä missään grillibileissä, että joku olisi tuonut sen majoneesisalaatin.
Niin. Aivan oikein. Ja nyt te tajuutte sen, että ne on ollut ihan järjettävän niin. kokoisia tuotteita.
Kyllä. Mm.
Ja okei, joo, me puhutaan täällä nyt niin kuin Helsingin Punavuoressa niin kuin aavistuksen verran niin kuin edelläkävijä ihmisinä kuvitellaan olevamme, että elämä on tuolla niin kuin muuallakin Suomessa. Mutta mä tuun takaisin taas sit siihen niin kuin Kuhmon mummot skypettää, niin kuin esimerkiksi digitalisaation mukanaan tuomaan informaatiotulvaan. Tämä vaan kiihdyttää sitä muutosta, että kun jotain tapahtuu, niin se menee läpi koko maan.
Kyllä. Ja mun täytyy sanoa, että Suomessa myös tämä niin kuin usein tulee, tai me itsekin ollaan tässä, että me täällä Punavuoren kuplassa. Mutta täällä kuplassahan niitä asioita tapahtuu ja sitten ne valuu pikkuhiljaa muualle. En mä kuule, että kukaan sanoo, että me täällä New Yorkin kuplassa.
Ei.
Tai täällä Lontoon kuplassahan me ajattelemme, että en ajattele. Niin on se, että me ollaan Lontoossa, me tehdään näin ja me ollaan edelläkävijöitä, me tehdään se. Mm-hmm. Ei ne koe huono omatuntoa siitä, että ne toimii kuplassa. New York ja Lontoon ja Pariisi on ihan mielettömiä kuplia. Joo, sieltä valuu se tosi isosti, mutta siis siellähän vasta toimitaankin kuplassa.
Ja mutta nyt mä tuunkin siihen, että nyt se sama tieto ei olekaan enää yhtä aikaa.
Niin,
Punavuoressa
niin,
sama
kyllä,
tieto yhtä aikaa
näin,
Kuhmossa.
Just näin, portinvartijat on hävinnyt.
Kyllä, että ei niitä täällä pidätellä enää.
Just niin.
Että mun nuoruudessa leffat tuli tänne ja sitten ne oli vasta niinku vuoden päästä
niin,
Jyväskylässä.
Niin,
et, tota, et,
kyllä.
Se on se kyllä. Iso ero.
Kyllä mä oon törmännyt vielä viime aikoina siihen, että mulle sanotaan, että mutta kun Kehä Kolmosen ulkopuolella ei jotain
asiaa. Ne on pelokkaita ihmisiä. Ne on niitä, jotka pelkää muutosta ja sen oman pallin puolesta.
Lappeenrannassa oli 5 vuotta sitten vegaaninen myymälä, silloin kun täällä vasta keiteltiin yhtä kauraa ja muuta. Ja ne itse maahan toi sitten ulkomailta sellaisia tuotteita, mitä Suomesta ei saanut mistään muuta kuin ruohonjuuresta.
Mutta sä oot, Jyrki, ollut mukana tosi monessa ruoka-alan yrityksessä, et vaan tässä HK:ssa, vaan sulla on Jymyjäätelö.
Jop.
Sitten on ollut nämä Viia valmisruuat, Naapurin kana, Saimaan tuore on nyt uusin tuote. Mikä saa sut lähtemään mukaan näihin erilaisiin ruokayrityksiin? Sä oot ehkä niin kuin isommin kuin kukaan muu suomalainen kokki ollut. Sä oot selkeästi hyvin yrittäjähenkinen.
Joo, mulla kaikki lähtee motivaatiosta. Mulla kaikki lähtee siitä, että mulla on valtava motivaatio oppia uutta. Se, miksi mä oon lähtenyt tuohon niin kuin ruokateollisuuteen mukaan, on taas sitten se, mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin, niin kuin päätös siitä, että asioissa, jotka muuttaa jotain maailmaa, muuttaa jotain, tekee jotain uutta, niin ne on musta niin kuin kiinnostavia. jos mä niinku puran lyhyesti näitä hankkeita, niin tämä HK ja Viihan kulki sillä lailla käsi kädessä, että kun mä perustin ravintolaan, niin mä perustin samaan aikaan valmisruokasarjan, jonka mä sitten niinku myin HK:lle. Ja se on edelleen vähittäiskaupassa. Mm. Se on se ravintolan nimellä kulkeva,
kyllä.
Kulkeva
ja samalla Via, grafiikallakin. Via, ja, kyllä.
Eli 2000 perustettu Via Vegetarian Italian Asia. Siitä tulee nämä. Siitä se nimi tulee.
Mä luulin aina, että se liittyy elämään jotenkin.
Ei, kun se tuli ruokalista suunnittelusta. Mä olin piirtänyt tämmöisen taulukon flappitaululle, missä oli niin kuin vegeruuat, italialaiset ruuat ja aasialaiset ruuat. Sitten mä katsoin, miten ne leikkaa niin kuin ristiin, että minkälainen niin kuin kuvio siitä tulee. Ja siitä tuli se nimi.
Ihan mahtavaa. Oppia eikä kaikki.
Ja kun 2006 sitten se myytiin tuonne HK:lle, niin mä menin siinä niin kuin 5,5 vuodeksi mukana. Ja se oli, niin kuin, se oli mun käymättä jäänyt kauppakorkeakouluun, kun mä olin siellä. Mm. Se oli tavallaan niin kuin ymmärrys siitä, että kun tehdään miljoonia kiloja, ymmärrys pörssiyhtiön logiikasta, ymmärrys niin kuin, koko, mä olin matriisissa sieltä, mulla ei ollut oma organisaatio, niin mä opin tavallaan kaikkien pellolta pöytää, kaikkien siltä väliltä. Mä olin niin kuin toimin jokaisessa välissä. Puhuin viljelijöiden kanssa, puhuin niin kuin tehtäiden ja teurastajien kanssa ja jalostajien kanssa ja kaupan kanssa ja markkinoinnin ja kaikki. Se oli mulle niin kuin iso skole. No, mä oon aina tehnyt silleen, että kun mä oon käynyt tämmöisen jonkun skolepätkän, niin mä oon lähtenyt sitten jalostaa sitä niin kuin seuraavalle portaalle. Ja siitä oikeastaan lähti sitten liikkeelle yhdistettynä maanviljelyksen opetteluun tai sen logiikan ja ymmärryksen opetteluun siellä Italiassa, jossa tavallaan niin kuin tärkeimmät asiat, jotka mulle aukes ensimmäisen 5 vuoden aikana siellä 2005, kun me mentiin, niin 2010 mä rupesin vähän tajua sitä, että mitä tarkoittaa pysyvä pitkäaikainen kilpailuetu.
Hmm. Mitä se tarkoittaa?
Joka syntyy siis tässä tapauksessa siitä maasta ja sen erikoislaatuisuudesta. Ja mä rupesin saman tien peilaa sitä Suomeen. Mitä Suomessa on sellaista, mitä missään muualla ei ole? Ne aika nopeasti niin kuin tajus sen, että missään muualla maailmassa 60 leveysasteen pohjoispuolella ei viljellä yhtään mitään. Kanadassa ei olisi teitä. Ja aika nopeasti tulee semmoisia spotteja mun niin kuin Suomi-kartalle, että tuolla kannattaisi viljellä vaan porkkanoita, tuossa kannattaisi vaan, että Porissa kannattaisi viljellä porkkanoita, Säkylässä herneitä, Huittisissa punajuuria, ohraa, mallasohraa kannattaa tuossa niin kuin Päijät-Hämeessä, kauraa tuolla, vehnää on vähän, sitä ei kannata oikeastaan viljellä missään muuta kuin vähän länsirannikolla, perunoita tuolla, näin, ja Kuopion pohjoispuolella voisi panna valot pois erilaisista navetoista ja alkaa tarhaa vaikka hirviä ja niin kuin käyttää tavallaan sitä asettia, mikä meillä on, eli hienot metsät, puhdas vesi, puhdas maaperä, joita ei voi siirtää, jota ei voi matkia, jota ei voi, niin kuin, mitä ei voi matkia, sitä maaperää, ilmastoa, niin sen takia siellä pitää tehdä jotain semmoista, mitä missään muualla maailmassa ei voi tehdä. No sitten, miten me voidaan ratkaista niin kuin muita isoja asioita, on sitten nämä niin kuin teknologiat. Nyhtökaura on varmaan hyvänä esimerkkinä siitä, tämän tyyppiset lähdöt. Eli meidän valtavalla tietotaidolla, osaamisella ja sosiaalisella pääomalla ja sitten teknisorientoituneella osaamisella kehittää prosesseja, kehittää koneita, kehittää tapoja toimia ja viedä sitä tietoa, myydä sitä. Mutta ei edes kuvitella, että me lähdetään viemään täältä niin kuin massatuotteita ruokaa.
Mm, koska niin, tai varsinkaan sellaista ruokaa, mitä joku muu jo tekee. Lähdetään viemään
paremmin halvemmalla. Niin. Et aina se, just näin, aina se rimaks. Jos joku tekee jossain jotain paremmin ja halvemmalla, unohda.
Niin, just niin sitten keksitään joku ihan uusi. Keksitään, että ruvetaan tekemään kaurasproteiinia. Hei joo, lähdetään aivan tähän.
Tai lähdetään putsaamaan järviä särkikalasta ja tehdään siitä ruokaa.
Just niin.
Eks niin?
Niin.
Nyt kuullaan musiikkia tähän väliin ja sitten palataan. Kuuntelet Ruokatuntia ja meillä on vieraana Pipsan kanssa täällä Jyrki Sukula.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Kuuntelet Ruokatuntia ja täällä Pipsän ja Merituulin vieraana on Jyrki Sukula. Ja me ollaan tässä puhuttu ruokateollisuudesta. Mm. Äsken Jyrki kertoi vähän siitä, että mitkä oli motiiveja lähteä mukaan ruokateollisuuteen. Ja sä oot tavallaan tehnyt siitä sun uran. Sä konsultoit ja oot osakkaana erilaisissa yrityksissä ja jaat sun näkemyksiä siitä, että minkälaista ruokaa meidän suomalaiset tulisi syödä.
Joo, mä itse asiassa, mulla on sellainen perusperiaate, että mä en konsultoi. Okay. Mä joko oon mukana tai mä en ole. Mm-hmm. Ja mä silloin se tarkoittaa sitä, että mä aina painan rahaa siihen.
Joo,
ja,
tota,
ja otan riskin, koska mä näen, että se on riittävä motivaatio mulle tehdä sitä asiaa. Totta kai niin kun silloin, se on myös mulle niin kun henkisesti tärkeä asia, koska mä otan silloin niin kun paljon suuremman vastuun ja suuremman riskin. Ja ilman riskejä ei synny highlightteja. Mm. Sitten syntyy niin kun jotain uutta, kun ottaa riskiä. Joo. Nyt mä teen pääsääntöisesti kahta asiaa, naapurin mallaskanaa ja jymiäätelöä, ne on niin kuin täyspäiväisesti ja naapurin mallaskanassa on niin kuin vielä sijoittajana mukana.
Ja sitten on tämä uusin, on tämä Saimaan tuore.
Joo.
Mikäs se on?
No, Saimaan tuore on kiertovesilaitos, kiertovesikasvattamo tuolla Varkaudessa. Me kasvatetaan siis kirjolohia sisällä Saimaan vedessä, kiertävässä vedessä ja siellä on tämmöinen kalankasvatukseen rakennettu bioinfra, jossa kalat uivat vastavirtaan. Ja meidän sloganikin on Saimaan tuore kala, joka ui vastavirtaan. No niin. Se on mielenkiintoinen hanke niin kuin modernin ruoan tuottamiseen, eli siinä niin kuin on hyvin pitkälle mietitty tälleen resurssien hallinnan kautta sitä, että miten pystytään tuottamaan terveellistä, puhdasta ruokaa, kuitenkaan raiskaamalla niin kuin käyttämällä ylimääräisiä resursseja liikaa. Eli hukkalämpöä, vedenpuhdistusinfraa, kaikki näitä on niin kuin yhdistetty tämmöisen Stora Enson biolaitoksen kanssa. Ja samoin sitten optimoidussa veden lämpötilassa päästään optimoituun rehuhyötysuhteeseen, eli kuinka vähällä panoksella kasvaa tietty määrä proteiinia. Eli tässä päästään niin kuin yhden suhde yhteen. Ja siksi me kasvatetaan sitä vaan niin kuin siihen 700, noin 700 grammaseksi, koska siihen se kasvaa parhaalla kasvukäyrällä. Eli silloin se pysyy siinä niin kuin yhden suhde yhteen. Ja kuinka ollakaan, siitä tuleekin kaksi näppärää 170 grammasta filettä, joka on just se meidän niin kuin päiväpanos, kun me tehdään tuommoinen kalafile. Ja me pakataan sitä oikeasti niin kuin yhden fileen paketteihin. Ja Suomessa on 2,6 miljoonaa ihmistä, jotka elää 1-2 hengen talouksissa, ja tämä tuote on niinku heille suunnattu.
Kyllä, ei tule hävikkiä sieltä. Mitä te teette niille ruodoille, rangoille ja päille?
No, ruodot, rangat, päät menee, sieltä menee, osa menee niinku kastikkeen liemiteollisuuteen, osa menee lemmikkiruokateollisuuteen, ja ne on oikeastaan ne suunnat nyt tällä hetkellä. Sitten kun volyymit kasvaa, niin me tässä jatkuvasti rinnalla niinku, totta kai suunnitellaan, että mitä muita parempia hyötykäyttöjä niille voisi olla. Ja jos jonain päivänä saadaan tehokkaasti keksittyä niin, että vaikka kalan perkuujätteessä eli suolipakassa voitaisiin kasvattaa vaikka toukkia ja sitten tehdä niistä proteiinia ja syöttää ne takaisin niille kaloille, niin se voisi olla yksi vaihtoehto, joka taas olisi tämmöinen kiertotalouden uusi ratkaisu, eli tämmöinen suljetun kierron ajattelumalli. Vähän mitä Steiner ajatteli biodynaamista viljelystä aikoinaan, niin ajatella sitä modernisti, tuota sitä tuohon ympäristöön. Et ne on sitten niitä seuraavia juttuja. Niistä on jonkun verran kokeiluja maailmalla, mutta ei ole vielä ihan sellaisia teollisen mittakaavan juttuja. Sitten on totta kai tämä ravinnerikas vesi, joka siitä tulee, niin siitähän on jo maailmalla niin kuin versioita, jossa niin kuin hydroponisia kasvatusjärjestelmiä voidaan, vertikaaliviljelyjä tai muita veden päällä kasvatettavia asioita voidaan sitten skalan ravinnevedessä kasvattaa, kuten vihanneksia ja yrttejä ja niin edespäin.
Vau, tässä on suuret suunnitelmat. Sä oot ollut mukana, tuossa puhuttiin aikaisemmin tuosta trendien kierrosta siihen, että ollaan metsässä ja käsin tekeminen ja tämmöinen niin kuin juurille palaaminen. Mä näkisin, että tämmöiset pienyritykset ja ihmiset kiinnostuisi enemmän tekemään. Eilen uutisissa just sanottiin, että hunaja on nyt tosi trendikästä, että varsinkin 30-vuotiaat naiset kovasti pitävät pönttöjä ja tekevät hunajaa. Ja mä ajattelin, että vitsi, koska me nähdään tuolla kaupoissa rupeaisi olemaan niin kuin jonkun pienen artesaanin tekemiä. Onhan niitä jo, mutta vielä enemmän tällaisia tuotteita. Minkälaista kannustusta sä haluaisit antaa nuorille suomalaisille, jotka kiinnostuvat jostain ruokateollisuuden alasta ja haluaisivat perustaa oman pienen ruokayrityksen, mutta se tuntuu valtavalta vuorelta kiivetä. Mitä jos epäonnistuu? Sä oot ollut mukana myös epäonnistuneissa yrityksissä varmastikin.
No joo, ei kaikki aina ole mennyt niin kuin on suunniteltu. Tähän saakka nyt tietysti on niin kuin osannut oikeassa kohdassa aina niin kuin painaa jarrua ja muuttaa suuntaa, ettei ole kolissu pahasti ja ei ole niin kuin sen takia asiat mennyt niin kuin kiville, että olisi vaikka tehnyt konkkaa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta eihän siinäkään mitään pahaa ole, kaikesta oppii, mutta siitä nyt on vältytty meikäläisen osalta vielä. Mutta siis niin kun, totta kai niin kun on monia asioita, jotka pitää niin kun huomioida, mutta kyllä kaikkein niin kun isoin asia on se rohkeus lähteä liikkeelle, tehdä se päätös ja alkaa tekemään. Mä oon kuullut monta hienoa tarinaa, monta hienoa niin kuin kahvipöytäpitchausta liikeideoista ja näin edespäin muuta. Ja mä tein aikoinaan silleen, että kun mulla oli tämmöinen idea, niin mä kysyin itseäni viisaammilta neuvoa. Muistan vielä hyvin sen, kun mä menin niiden lippujen ja lappujen kanssa, kun mä ensimmäistä kertaa tarttin niin kuin pääomasijoittajaa mun niin kuin bisneksiin 2000-luvun alussa, niin 3 viikon niin kuin paperin edestakaisin lähettelyn jälkeen niin olikin siinä kondiksessa, että ei mun tarvinnutkaan enää mennä mistään hakemaan rahaa, vaan siellä mä olin lähetellyt nyt papereita, niin lähti siihen bisnekseen mukaan, koska se koki, että nyt nämä on siinä mallista, niin. Hänkin voi lähteä tähän sijoittajaksi. Jos mä nyt ajattelen niin kuin tällaista niin kuin, joka nuorta ihmistä, joka haluaa työllistää itsensä ja miettii niin kuin sitä asiaa, niin ei se ole mitään muuta kuin panna se suunnitelma paperille ja alkaa sitä niin kuin vaan sitten rustaamaan eteenpäin ja alkaa tekemään. Et ei siihen liity mitään. Musta se on niin kuin täysin niin kuin mysteeri tai alkaa olemaan niin kuin legendaa se, että kaupat ei ota myyntiin tai on vaikea päästä valikoimaan. Se on ihan bullshit.
Niin.
Meillä on lukematon esimerkki. Meillä on lukemattomia esimerkkiä viimeisen 15 vuoden aikana, kun on lähdetty ihan tiedät sä karake autotallimeiningistä niin kuin tonne noustu Suomen suurimmaksi, joku niin kuin sysmäläinen luomu mysli tai joku tällainen niin. Näin, niin ne on lähtenyt ihan niin kuin vaan sieltä niin kuin keittiöpöydän äärestä ja S-valikoimiin. Niin ei se ole niin kuin, musta niin kuin ei pidä sitä pelätä. Tärkeintä on se, että tekee omanlaista erilaista, miettii sen tavallaan sen omat vahvuudet. Ihan perus nelikenttä meininki, että mitkä on mun niin kuin vahvuuksia ja heikkouksia ja mitä mun pitää parantaa uhkia ja mahdollisuuksia. Sieltä se lähtee, ketä on mun kilpailijat ja mihin väliin mä niin kuin tässä meen ja näin edespäin. Useimmiten kuitenkin koko ton homman sit lopukaiken niin kuin sitä kannattaa liian vakavasti rupeaa miettimään, vaan alkaa tekemään, koska se persoonallisuus ja se oma tekeminen on se, joka tänä päivänä sit kuitenkin sit lopukaiken myy. Ja siinä pitää olla rohkea.
Ja sit kaikki ei tarvitse tehdä yksin. Musta tuntuu, että Suomessa on myös tosi paljon se sellainen, että ei pyydetä apua, ei etsitä niitä sijoittajia, ei etsitä itseään viisaampia niihin asioihin, joissa on itse ehkä kokee olevansa heikommalla. Niin aina löytyy joku, joka voi auttaa siinä bisneksen rakentamisessa.
Kyllä, kyllä.
Jos itsellä on vaikka hyvä ruokatuote.
Kyllä.
Se on just näin. Sitten riittävästi testaa sitä niin kuin riittävän monille ihmisille ja on riittävän nöyrä siihen, että muuttamaan sitä asiaa. Ja musta tärkeintä on se, että lähtee liikkeelle. Sitten voi niin kuin Se on myös tärkeää, että ei niin kuin odota, että saappaat täyttyy verestä, vaan niin kuin oikeassa vaiheessa niin kuin puhaltaa pelin poikki. Ei hakkaa. Ei, nämä ole niin kuin lopullisia asioita.
Niin.
Et jos mä lähden nyt yrittäjäksi, niin ei se ole mikään vankila. Että mun pitäisi loppuelämä olla yrittäjänä. Ei, kun sä voit olla yrittäjänä. Siis mä oon tehnyt silleen, niin kuin, mä oon ollut yrittäjänä, perustettiin Helmi. Mä olin 4 vuotta siellä, sitten mä menin SOK:lle, olin 3 vuotta, toki mä omistin Helmeen koko ajan siinä samalla. Sitten mä olin SOK:lle 3 vuotta, sitten mä perustin Viian, mä olin Viias pyöritissä 5 vuotta, mä olin HK:lle 5 vuotta. Samaan aikaan mä olin maanviljelijäksi Italiassa ja niin edespäin. Ja sitten kun mä jäin HK:lle Vekka, niin mä olin perustaa naapurin maalaiskannan jymyäätelöön ja nyt sitten tää Saimaa tuore. Mistä tämä kaikki, melkein 50 miljoonaa on ollut mukana investoimassa niin kuin viimeisen 8 vuoden aikana, 7 vuoden aikana ruokabisneksi. Se on hirveä raha. En olisi voinut kuvitella niin kuin 2 vuotta sitten, että mä olisin tällaisissa. Mutta yksi mun mentori sanoi mulle näin, että kun mä kysyin siltä, että kun sulla on niin kuin 20 000 työntekijää ja 3 miljardin liikevaihto, että ja sä oot niin kuin 20. maassa, niin miten ihmeessä, kun sä tuut meidän niin kuin ravintolan firman hallituksen kokoukseen, sä oot aina valmistautunut, sä oot aina niin kuin perillä, mitä tapahtuu. Miten sä pystyt niin kuin handlaat tämän? Sano, että ei näissä ole mitään eroa. Ei ole mitään eroa, että teet sä 10 000, 100 000 vai 100 000 000 business. Pilkku vaan siirtyy. Ihmisille tehdään ja sit vaan pitää niin kuin hallita erilaisia asioita niin kuin yhtä aikaa, mutta siihen kasvaa. En mua ainakaan niin kuin hirvitä yhtään se asia tänä päivänä.
Kiitos Jyrki Sukula. Tämä on ihan mahtavaa, että sä pääsit ruokatuntiin puhumaan meille ruokabisneksestä. Me päästiin mun mielestä ihanasti tavallaan tähän kaiken ruokatekemisen ytimeen.
Kiitos. Kyllä, ja nyt me ei päästy vielä Baroloon. Sun pitää tulla meille uudestaan vieras, me päästään puhumaan viinistä.
Aivan oikein.
Mä koko ajan odotin, että milloin mä saan sanoa sen Barolon sinne väliin, ja sitten kello sanokin, että meillä loppuupi aika.
Niin. No. Mutta hyvä, ehdit sen kerran sanomaan sen Barolon, kaksi kertaa itse
asiassa. Nyt mä lennän sinne, ja mä aloin tänään siis poistamaan varkaita, eli feminelloja, eli pastardoja, eli paskiaisia.
Jaha, millä sä ne poistat?
Ihan kuule käsin ja saksilla.
Eli teillä on, onko teillä niin kuin niin, että te ette käytä torjunta-aineita?
Jep, me ollaan luomutilanne.
Oletteko te alkuviini?
Ei siinä määrityksessä, minkä te sen tunnette, mutta me olemme loppuviini.
Okay.
Me olemme se, joka kun kaikki muu häviää, niin me jäämme jäljellä.
Aivan mahtavaa, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Jyrki Sukula.
Kiitos.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.